Karata wa kudanga wa Paulo siku wa Korinte. Wani wa Korinte chipatulo wani. Kufuma kwa ine Paulo si wa kuchemeka kuwa wa kutumika wa Kristu Yesu na kumbo la chiwuta na mubali witu Sostene. Kumpingo wa chiwuta uwa ulimu Korinte wene uwa chiwuta walikuutuviska mwa Kristu Yesu. Imwe mulikuchemeka kutimuye vatuwa pamoza na wosi awa kusopa fumu jitu Yesu Kristu mumarogose. Iyo ndiyo fumu yao na fumu jitu uo. Uchizi na mtendi kwa kufumira kwa chiwuta wa dada na kwa fumu yitu Yesu Kristu vivengenamwe. Mazuwa wose nkuonga chiwuta wane chifukwa cha imwe. Pakuti wa mpani uchizi wake mwa Kristu Yesu. Pakuti mwa Kristu mwa sambazga muvyose. Mukayowa yerokose na muumanyi wose. Chifukwa mazgu ya ukaboni wa Kristu kakozgeka mwa imwe. Mwakuti mukukavuka cha wanangwa chilichosi cha uzimu chara. Apo mukulindirira kuizasu kwa fumu yitu Yesu Kristu. Iyo wiza mkumukozgani mpaka pa umaliro. Kuti muzakawavye karema pazuwa la fumu yitu Yesu Kristu. Chiwuta mkwa kugomezgega ndipo wali kumuchemirani kuwene na wene wa mwana wake Yesu Kristu fumu yitu. Mwababari, kumuweyani muzina la fumu yitu Yesu Kristu kutimose muvenge wa kupulikana pa icho mkuyowoya. Kureke kuwamo mpatukano mkatimwinu. Kweni muve pamoza nadi mukaganaganiro na mukeruzgiro yumoza na munyake na mtima umoza na urato umoza. Chifukwa wanji wa mumbumba ya kolowe vantipalira kuti mpindano zilimo mukatimwinu. Mwaba baliwani. Icho nkunganamula nchakuti waliyose wa imwe wa kuyowoya vyake na vyake kuti ine ndili wa Paulos. Munyake wakuti ine ndili wa Apollo. Munyake wakuti ine ndili wa Kefasi. Ndipo munyake wakuti ine ndili wa Kristu. Kasi Kristu walikugavikana? Kasi ndi Paulos uyo wakamufukirani pampinjika? Kasi mukababatizikira muzina la Paulosi? Kumuwanga chiwuta chifukwa cha ine kuti kababatizapo yumoza wa imwe chara. Kweni Krisipo na Gayo Pera. Nteula palije na yumoza mukatimwinu uyo wangayowoya kuti wakababatizika muzina lani. Inyanati, kababatizaposo mbumba ya Stefanas. Kweni kuti nkumanya chara kuti kababatiza munyakeso. Chifukwa Kristu kuti wakandituma kubapatiza chara, kweni kuparazga kutenga uwemi. Ndipo nkwenera kuparazga mumahara ga mayoyero ga untu chara, mzire mpinjika ya Kristu yizukuke kuwa ya mbura nkongono.
Pakuti kuparazga mazgu ga vyanyifwa ya Yesu pampinjika, mbuchindele kwa aomba utaika, kweni kwa isa tikuponoskeka ndi nkongono ya chiwuta. Pakuti kuli kulembeka kuti, nditi ndinange mahara ya bantu wa mahara, ndipo nditi nditimbanizge uchenjezi wa wakuchenjera.
Kasi walinku muntu wa mahara, walinku mumanyi marango, kasi walinku wa kumanya mpindano za mucharu. Asi chiwuta walikuzgora kuwa uchindere mahara ga mucharu. Pakuti chiwuta mumahara gake wakatondeska, kuti wantu waleke kumumanya iyo na mahara gawo. Kweni na mazgu awa wantu wakuti mbuchindere gene gawo ishe tukuparazga. Chika mkondweska chiwuta kuponoska wantu au wakugomeska. Pakuti wa Yuda wakupenja vimanyikwiro. Ndipo wa Greek nao wakupenja mahara. Kweni ise tukuparazga Kristu uyo wakapaikika pampinjika. Kuwa Yuda nchikuwazgo. Ndipo kuwa mitundu mbuchindere. Kweni kuwosi awa chiwuta walikuwachema manyimba Yuda manyimba Greek. Kristu ndi nkongono za chiwuta na mahara ga chiwuta. Chifukwa icho chikuoneka kutimbuchindere wa chiwuta ncha mahara kuruska mahara ga wantu. Icho chikuoneka kuti kutomboroka kwa chiwuta cha nkongono kuruska nkongono za bantu. Mwababali, gana ganani na sanchemo inu. Wanandi wa imwe kuti mukaba wa mahara ngani umo bantu wa mucharu wa kupimira chara. Paka wavye wanandi wa nkongono banji wa kubabiwira muwanangwa. Kweni chiwuta wakasora icho bantu wa kuti mbuchindere mucharu kuti walengeske wa mahara. Chiwuta wakasora icho bantu wa kuti mbutechitechi mucharu kuti walengeske au mbakongono. Chiwuta wakasora hivyo vichwapi mucharu na hivyo vya kuyuyuka. Ndiposo na hivyo vikupimika kuti nkantu chara. Kuti wavizgori vya waka, hivyo wakuti ndivya nati. Chiwuta wakachita hivi kuti muntu waleke kujikuzga pandasipaki. Chiwuta ndiyo chitopoko cha umoyo winu mwa Kristu Yesu. Ndipo walikumuzgora Kristu kuwa maharagitu. Urunji witu, utuwa witu na kuombo kwa kwitu. Ngandi umo kulikulembekera kuti uyo wakutumbwa watumbwire mwafumu. Vakorinte vakudanga chipatulo tu. Mwababali, parangiza kwa imwe kwiza kamuparazgirani cha muchindindi cha chiwuta kuti nkayowoya mazgu ga kumutindikani panje ga mahara chara. pakuti nkadumura kuti ndimanye kanthu kanya Khristu mukati mwinu chara kweni Yesu Khristu pera uyo wakapayikika pampindika. Ndipo nkhava namwe muutechiteki muofi ukuru na mukutenthema. Ndipo kuyowoya kwane na kuparazika kwane kuti vikava mukukopa wanthu na mazu ga mahara ga charuchara kweni mazu gane gakava muchipanikizo cha mzimu na kongono. Mwakuti chipulikano chinu chileke kujinthika mu mahara ga wanthu kweni mkongono za chiuta.
Ndipo uli tikuyoya mazu ga mahara kuaomba kukwima muchipulikano kuti ni mahara ga wanthu wa muwiro uuchara panji nkongono za wanthu wakuusa muwiro uu au nkongono zao zikumara. Kweni tikuyoya mahara ga chiuta au nga mchindindi na kakubisika keni au chiuta wakimika kuchindami witu papokali wambele charu chindarengeke. Pakavavye na yumoza wawakuusa wa muno mcharu chapasi mwene uyo wakavimanya. Chifuku wavavenge wakuvimanya mpanyi wakavavye kuipaika pampinjika fumu ya uchindami. Kweni kulingandi umo kuli kulembekera kuti
icho jiso lindawone panji kutu kupulika nesi mtima wa munthu kupulikisya vyene ivyo ndivyo chiuta walikunozera awo vakumutemwa.
Kweni chiuta walikutivumbulira ise vyene ivi kuzira mu mzimu pakuti mzimu ndiye wakusanda vyose nanga ndivya pasi pa mtima wa chiuta. Kasi ndinjani wakumanya ivyo vili mu mtima wa munthu asi ndi mzimu wa iyo mwene? Ndiura pera palije munthu uyo wangamanya vintu vya pasi pa mtima wa chiuta kweni mzimu wa chiuta pera.
Ise kuti tili kupokera mzimu wa chalu cha pasi chara kweni mzimu wa kufuma kwa chiuta mwakuti tipulikiske vyo chiuta walikutipa kwa wanangwa. Tikuyoya ivi mumazu kuka kusambizikika na mahara ga vantu chara kwenda mahara ga mzimu pera kurongora unenesi kwa uzimu kuawo wali na mzimu.
Munthu uyo walije mzimu kuti wakupokerera vintu vya mzimu wa chiuta chara pakuti kwa iyo mvya uchindere ndipo kuti wangamanya kuvupulikiska chara chifukwa vikumanyikwira mu uzimu pera. Munthu wa uzimu wangeruzika kaviro ka vintu vyose kweni wangeruzgika na waliose chara
pakuti ndinjani uyo wakumanya maganoano ga fumu kuti wamanye kunjirikiza fumu.
Kweni ise tilinawo maganoano ga Khristu. Vakorinte vakudanga chipatulo 3. Mwababali, ine kuti nkhenera kumuyoyerani imwe ngandi ku wanthu awo bali mu uzimu chara kweni kwa imwe nkhenera kuyowoya nga wanthu vathupi ndiponso nga nkhuvabonda mu umoyo winu wa Chikhristu. Nkhamulirani na mukaka kuti nkhamulirani na chakulya chinonono chara pakuti mukava muchali mundakule nanga ndisono kuti mungarika chara chifukwa muchali vathupi pakuti apo mulisanje na mphindano mukati mwinu asindimwe vathupi ndiposo asimukukhala nga wanthu bweka chifukwa usange yumoze wakuti ine ndili wa Paulos ndipo mnyake wakuti ine ndili wa Apolo ipo mukupambana uli na wanthu bweka. Kasi Apolo nkachichi Paulos nkachichi wanthu awa mbateveti waka awo imwe mukapokereramo chipulikano ngandi umo chiuta wakawagawira mlimo uu na uu. Ine nkapanda mbuto ndipo Apolo wakatilira kweni ndi chiuta uyo wakamesha ntheula uyo wakupanda nanga ndi uyo wakutilira kuti nkhanthu chara kweni chiuta pera uyo wakumezwa.
Uyo wakupanda mbuto na uyo wakutilira maji wakuyana waka waliyose wangupokera njombe ya kuyana na mlimo wake pakuti ise tili vateveti wa moza wa chiuta imwe ndi mwe munda wa chiuta na uzengi wa chiuta.
Kwa kuyana na uchizi uwa chiuta wakandipa ine nkazenga lufula ngandi msiri mukuru pa mlimo wa uzengi ndiposo munyake ndi wakuzengapo nyumba pa lufula ulu kweni munthu yose wachenjere na umu wakuzengera chifukwa kulije munthu uye wakumanya kuzenga lufula lunyake kuruska ulo luli kuzengeka kale. Lufula ulu ndi Yesu Khristu. Usange munthu wakuzenga pa lufula ulu na golide siliva malibu ya kuzirwa makuni uteka panji mapekesi mulimo wake wamkuoneka pakweru pala zuwa la kweruzgira la mkuurongora pakuti zuwa lila la mkufumbukwa na moto ndipo moto ndio wamkuyezga mulimo uwo munthu yose wachita. Usange mulimo wa munthu yunji uwo wakauzenga pa lufula lula ukukhalilira munthu yura wamkupokera njombe. Usange mulimo wa munthu waliyose wapsha na moto wati wautaye iyo mwenecho wamkuponoskeka kweni ngandi para wapona kumoto. Kasi mukumanya chara kuti ndimwe nyumba ya chiuta ndipo mzimu wa chiuta wakukhala mwa imwe. Usange munthu wakunanga nyumba ya chiuta, chiuta nayo wankumumara petu. Chifukwa nyumba ya chiuta njituwa, ndipo nyumba iyi ndimwe.
Palavye munthu wajipusike. Usange yumosa wa imwe wakujipima kuti ngwa mahara mumuwiro uu. Wajizgole kuwa chindere mwakuti wawe wa mahara.
Pakuti mahara kacharu ichi mbuchindere kwa chiuta nganti umakulikulembekera kuti.
Chiuta wakubakora wa mahara muchenjezi wawo.
Na kutiso.
Fumu ikumanya kuti ivyo wa mahara wakuganagana mzia uchindere.
Nteula muntu waleke kutumbwira mu bantu banyake. Pakuti vintu vyose nvinu. Manyi ndi Paulosi panji Apolo. Panji Kefase, panji Charu, panji Umoyo, panji Nyifwa, panji Vyanyengo Yino, panji ivyo vikwiza, vyose nvinu. Ndipo imwe muliva Kristu, Kristu nayo ngwa chiuta. Vakorinte vakudanga chipatulo 4. Umo ndimo muntu wakwenera kutipimira ise, ngawa teveti va Kristu na valinda va vyamuchindindi vya chiuta. Icho chikukumbikwa ku awombalinda nchakuti, wawe wantu wakugomezgeka. Kwa ine nkantu kachokochomende kuti nderuzgike na imwe. Panji na mphara ya wantu. Nangandine ndamwene kuti nkujeruzga nde kachara. Njuviyane kuti yikundisus kachara. Ndipo uli ichi chikunganamula kuti ndilije mulandu chara. Fumu yeka ndiyo yikunderuzga ine. Nteula mureke kweruzga muntu pambere nyengo indakwane mpaka fumu ize. Yene iyo ya mkuvumbura pakweru ivyo panyengo yino vilikubisika muchisi. Ndiposo na ivyo mitima ya wantu yikukumba kuchita. Pene papo waliyosi wa mkupokera marumbo awoga kumwenerera kufuma kwa chiuta. Mwaba bari, muvyosi ivyo ndayowoya ndajizgora ine na Apolo nganjerezgero chifukwa cha imwe. Kuti musambizgike na ise kuti.
Mureke kusazgirapo kuivyo vili kulembeka.
Pavavye yumoza wa imwe uye wajikuzge pakurumba yumoza na kuyujura munyake. Kasi ndinjani wa kukupambaniska iwe kuwantu wanyake. Njivichi icho ulinacho chene icho ukaura kupokera. Usange ukachipokera, njifukwa uli ukutumbwa ngandi para icho ulinacho nchawanangwa chara. Mwakutakare, mwasambazgakare, mwazgoka kuwa wakaronga kwa mbura ise. Ndakumbanga kutimpanyi mwausanga nadi mwakuti ise nase tiwuse pamoza namwe. Nkuona kuti ise la kutumika chiwute walikutipa maroga umariro ngambantu awo wamkukomeka. Nteura tazgoka nga chintu cha kusekeka, mucharu, kuwangero na kuwantu huo. Tilivindere chifukwa cha Kristu. Kweni imwe muliva mahara mwa Kristu. Tiliva kutomboroka. Kweni imwe muliva nkongono. Imwe wantu wakumuchindikani. Kweni ise wakutiyuyura. Mpaka sono tiliva njara na nyota. Tikuvwala vizwazwa. Wantu wakutitimba ndipo tilije na nyumba ya kukaramu. Tikutoka toka pa kugwira nchito na mawoko gitu na gitu. Para wantu wakutitemba, tikuwatumbika. Para tikuzikizgika, tikuzisipizga. Para tikuneneka, ise tikuyezga kupemanishka. Mpaka sono, tikupimika ngandi viswaswa, ndiposo ngandi nkukurwa za mucharu. Nkumulemberani ichi kuti ndi mukosgani soni chara, kweni kuti ndi muchenchezgani ngamba na wane wa kutemweka. Nanga muve nao varongozgi viku 10 mu umoyo winu wa chikristu, kweni wawisikemwe kuti mbanandi chara. Pakuti ine ndazgoka kuwa wisikemwe mwa Kristu Yesu chifukwa cha kuparazga utenga uweme kwa imwe. Nteura nkumuve yani kuti muyezge kurondezga ukariro wa umoyo wane. Pachifukwa ichi kumutumirani Timote, mwana wane wa kutemweka, ndipo wa kugomezgeka mwafumo. Iyo watu wa mkumbushkani za umoyo wane wa chikristu. Uwa ukuzomerezgana na hivyo nkusambizga kose kose mumipingo iliyose. Wantu wanji wa kujikuzga, ngandi para nditi ndi zengeko kwa imwe chara. Kweni nditi ndi zenge kwa imwe sono sono parafumu ya zomerezga. Ndipo kuti ndiza mkusanga hivyo wantu wa kujikuzga awa wa kuyowoya chara. Kweni na nkongono izo walinazo. Pakuti ufumu wa chiuta kuti ulimuku ya woyapera chara, kweni na mungongono uwo. Mukukumbachi, kasi ndize kwa imwe na chikoti panji na mtima wa kutemwa na wakuzika. Vakorinte vakudanga chipatulo 5. Kukupulikikwa nghanira kuti muli uzagali mukatimwini. Wenewa kuti ukusangikako na nganguwantu wakuwaru chara. Muntu yunji mukatimwini wakwendezgana na muwori wavawiske. Ndipo imwe mkujikuzga, asi imwe mkwenera kuwa na chitima chara, uya wachita ichi rekani wa usikikemo mkatimwini. Nangauli ndilinamwe chara mutupi, ndili pamoza namwe mumzimu. Ndiposo ndapereka udumuliro wane ngandi parandili pamoza namwe. para mwaungana pamoja mzina la fumu Yesu, ine ndili namwe pamoja mumzimu. Ndipo nkongono za fumu Yesu zili pamoja nase. Muntu wanteura mukwenera kumupeleka kwa Satana kuti tupi lake la kwananga limare petu, kweni mzimu wake utasikike muzuwa la fumu Yesu. Kujikuzga kwinu kuti nkuweme chara, kasi mukumanya chara mazgo auga kuti chirungo chichoko wake chikutukumuska burunga lose la ntimpwa. Usikanimwe chirungo chikorovere mwakuti muve burunga la ntimpwa yipya, ngandi umwamuliri nadi vambura chirungo. Pakuti Kristu mwana mbelere witu wa sembe ya Pasika wakomeka kali pampinjika. Nteula tiyeni tichita chikondolero cha Pasika na chingwa cha chirungo chikorovere chara, icho ndikwananga na ubendezi, kweni na chingwa cha mbura chirungo cha kufikapo na cha unenesko. Mukarata uyo nkamulemberani nkamupalirani kuti muleke kuendezikana na vazagari, kuti nkanganamura kuleka kuenderana na vantu wa pano pasi chara au mbazagari vakudokera vakukwapura panji vakusopa vikozgo. Kuleka kuenderana nawo kukukumbika kuti mfumemo mucharo, kweni nkamulemberani kuti muleke kuenderana na muntu uyo wakuti ndi Mukristu, kweni umo wakuvira ndi muzagari wakudokera wakusopa vikozgo wakutuka murovevu na wakukwapura. Venteura mureke kulya na uwo, kasi ndi nchito yane kweruzga wakuwaru kwa mpingo, asi ndi awo wali mumpingo veni awo mukwenera kweruzga, chihuta ndi wakweruzga wakuwaru. Ngandi umo kulikulembekera kuti fumyanimwa mkati mwini uya wakuchita uheni. Vakorinte vakudanga chipatulo 6. Usangayo moza mukati mwini wali na murandu na Mukristu munyake, kasi wangamutolera wuri kumpara ya wakuwaro na kuleka kuruta nawo kumpara ya Wakristu. Kasi mukumanya chara kuti Wakristu ndi wavamkweruzga charu, ndipo usange mwamkweruzga charu chose mungatondeke kweruzga tumirandu tuchoko tuchoko. Kasi mukumanya chara kuti tamkweruzga vangero, sono tingaleka wuri kweruzga mirandu ya zuwa na zuwa ya umoyo uno. Usange muli na mirandu ya nteula, kasi chifukwa wuri mkuruta nayo pandazi pa wantu au mbambura na kumanyikwa mumpingo wa chiuta. Nguye waya ichi kuti mkuzgeke soni, kasi palige na yumoze wa mahara mukati mwinu uya wangeruzga mirandu ya nteura pakati pa Wakristu. Kweni mumaro mwake Mukristu wa kumukaka Mukristu munyake na kumutolera pandazi pa wantu wambura kupulikana. Kupalirana zimpara mukati mwinu yumoze na munyake chikurongora kuti mwatundeka kare, chifukwa wuri mkureka kuzizipizga para wantu wanji wa kumunangirani. Mukurekerachi kuzomiranga waka usangeva mwibirani. Mumaro mwake imwe ndimwe mukubanangira vantu na kubabira, ndipo mukuchita ichi na Wakristu vanyinu. Kasi mukumanya chara kuti vantu vakwananga vamkunjira chara ufumu wa chiuta, mungajipushikanga vantu vazagali vakusopa vikozgo panji valeve panji vakuchita uzagali vanarumepera vankhungu vakudokera varovevu vakutuka na vakukwapura, vene ava kuti vamkunjira chara ufumu wa chiuta. Wanji va imwe kali mukabanteura, kweni mukasukika kuza kwa nangazinu, mukatuvisikika ndipo mukarunjisikika muzina la fumu Yesu Kristu na mumzimu wa chikuta witu. Vintu vyose vya kuzomerezgeka kwa ine, kweni vyose vya chanturo kwa ine chara. Vintu vyose vikuzomerezgeka kwa ine, kweni kuti ndivenge muzga wa chimoza chara. Chakurga chililiko chifukwa cha ntumbo, ndipo ntumbo yililiko chifukwa cha chakurga. Kweni chiuta wa mkumara vyose viviri. Tupi kuti liliko chifukwa cha uzagari chara, kweni kutevetera fumu, ndipo fumu ndio yenecho ya tupi. Chiwuta wakauska fumu kuwakufwa, ndipo wamkuti uska na ise uwo na mkongono zake. Kasi mukumanya chara kuti matupiginu ndi vivaro vya Kristu, kasi ndito renge vivaro vya tupi la Kristu na kuvibatika kutupi la muhure na pachoku posi. Pakunji kasi mukumanya chara kuti uye wakubatikana na muhure wakuzgoka kuwa tupi limoza na iyo. Ngandi umakulikulembekera kuti
aba babiri bati babenge tupili moza,
kweni uyo wabatikana na fumu wakuzgoka kuwa mzimu umoza na iyo. Chimbirani uzagari kwananga kunyake kose uko muntu wakuchita kuti kukukwaska tupilake chara, kweni muzagari ndi wakwanangira tupilake. Panji kasi mulije kumanya kuti tupilinu ndi nyumba ya mzimtuwa mkati mwinu mwene uyo mulikupokera kufuma kwa chiuta, ndicho chifukwa umoyo uo mulinawo kuti mwinu chara. Chiuta walikumugurani na mtengo ukuru, nteula muchindikani chiuta na matupigini. Vakorinte vakudanga chipatulo 7. Sono kwa kuyana na ivyo mukandilembera, nkuweme kuti mwanarume waleke kukwasika mwanakazi, kweni chifukwa cha kuti uzagali wa ndana chomene, nkuweme kuti mwanarume wave na mwoli wake na wake, ndipo mwanakazi yose wabe na mufumu wake na wake. Mufumu wakwenera kurongora chitemwa kumuoli wake, ndipo muoli nayo nteurapera kumufumu wake. Muoli kuti walina mazaza patupila kechara, kweni mufumu wake ndiyo. Nteurapera mufumu nayo kuti walina mazaza patupila kechara, kweni muoli wake ndiyo. Mureke kukanirana, kweni apopera mazomerezgana kujipatura kwa kanyengo kutimuwe na nyengo ya kurombera. Sono ndipo mukarengeso pamoja, mzire satana wa mupushikani chifukwa chakulika kujikora. Mkuja waya ichi makumulangulani chara, kweni kuti tizomerezgani. Ndakumbanga kuti vantu wose vavengandi umo ine ndiriri, kweni waliyose walinacho cha wanangwa chake na chake kufuma kwa chuuta. Yumoze walinacha wanangwa ichi, ndipo somunyake nayo ichi. Sono uku awa wandanjire mtengwa na vyokoro nguwapalira kuti nchiweme kuti wakarente ura ngandine. Kweni usangeva kutondeka kujikora vakwenera kunjira mtengwa, chifukwa nguweme kuwapandengwa kwa kuruska kukweverera kweverera na makumbiro gatupi. Kwa awa walipandengwa nguwarangula kuti ndine chara, kweni ndifumu. Muwoli wareke kupatukana na mufumu wake, kweni usange wachitente ula wakare wambura kutengwaso, panji wapemane na mufumu wake, ndipo mufumu wareke kusuzura muwoli wake. Kuwanyake ndine nguyowoya kuti ndifumu chara. Usange mukristu yunji walina muwoli uyo ngwambura kupulikana, ndipo wakuzomera kukaranayo wareke kumusuzura. Usange mwanakazi walina mwanarume uyo ndi mukristu chara, ndipo wakukumba kukaranayo mwanarume yura wareke kumusuzura. Chifukwa mufumu wambura kupulikana uyu wakuzgoka kuwa wakupulikana chifukwa cha muwoli wake, ndipo muwoli wambura kupulikana nayo wakupulikana chifukwa cha mufumu wake mukristu. Kuwa vyenge kuwa nteura mpanye wanavinu mbambura kupotoka, kweni ngandi umakulirisono mbatuwa. Kweni usange wambura kupulikana wakukumba kupatukako wachitenteura. Mufumu panji muwoli mukristu kuti ngwa kukakika chara pa makani aga, pakuti chiuta walikutichema ise kukara mumtende. Kasi iwe wa muwori, unga manyawuri panji unga taska mufumu wako. Panji iwe mufumu, unga manyawuri panji unga taska muwori wako. Muntu yose wakwenera kukara na umoyo uofumu ili kumugavira, ndipo na wene uo chivuta walikumuchemiramu. Ili ndilo dangolane mumipingo yose. Kasi wakavapo yumoze apu wakachemekanga wakawa kukotoleka kare, waleke kuuskapo chimanyikwiro cha ukotoli wake. Kasi wakavapo yumoze apu wakachemekanga wakawa wampura kukotoleka, waleke kuganangana kuti wakotoleke. Kukotoleka panji kura kukotoleka kuti nkantu chara, kweni kusungirira marango gachivuta ndiko. Muntu yose wakarenge mukaviru aku wakavamo apu wakachemekera. Kasi ukawamuzga para ukachemekanga, unga pweriranga kuchara, kweni usange ukatola wanangwa wako sangirapo mwavi. Chifukwa uyo wakava muzga para fumu ikamuchemanga ndi mwanangwa wa fumu. Ndeurapera uyo wakava mwanangwa para wakachemekanga ndi muzga wa Kristu. Mukagulika na mtengo wa patali, ndeura mungabanga wazga babantu chara, ndeura mwababari. Muntu yose wakali mwachiguta umuwakavira para wakachemekanga. Sono pa makaniga awawandatengwe ndilije langulo kufumira kwa fumu, kweni mkupereka maganogano gane ngandi muntu uyo ngwa kugomezgeka chifukwa cha rusunguru wa fumu, chifukwa cha visuzgo vya nyengo yino. Nkuganagana kuti nchiweme kuti muntu wakali ngandi umuwaliri. Kasi ulikukakika kumuwali wako, ureke kujisturako. Kasi ndi wampura kutora, ureke na kutora mwanakazi. Kweni usange watora kuti wananga chara, ndipo usange mwali watengwa kuti wakwananga chara. Ndipo uri awa wakunjira mtengwa vati vavenge na visuzgo vya mucharu, ndipo ine ndakumbanga kumutaskani kufisuzgo ivi. Mwavabali, icho nkunganamula nchakuti nyengo ya kalaichoko. Kufumasono na kuntazi lekani awa walina wawori wakare ngandi parabalije kutora. Awa wakutengera wakare ngandi parabakutengera chara, ndipo awa wakukondwa ngandi parabakukondwa chara. Awa wakugura ngandi parabalije katumu, ndipo awa wakutangwanika na vyacharu ngandi parabalije icho wangatangwanika nacho. Chifukwa kaviro kacharu ichi kakumara. Nkukumba kutimuleke kwenjerwa, mwanarume wambura kutora wakwenjerwa na mlimo wafumu umuwangaiko ngweskera. Kweni mwanarume wakutora wakwenjerwa na vyamucharu umuwangaiko ngweskera muwoli wake, ndipo maganogano gake ngakugavikana. Mwanakazi wambura kutengwa panji mwali wakwenjerwa vyafumu umuwangavira mutuwa mutupi na mumzimu. Kweni mwanakazi wakutengwa wakwenjerwa na vyacharu umuwangaiko ngweskera mufumu wake. Nkuyowoya ichi kuti ndimovwirani kuti ngukumba kumukanizgani chara. Ngukumba kuti imwe muchitenge icho nchiweme na chakwenelera na kujipereka mumlimo wafumu kwa mbura kujandizgika. kwenu usange yimozi wakuganagana kuti wakumunangira mwali ule walikumujalira, ndipo chilakorako cha kumukumba munyake cha jumpizga. Lekani wachite ngandi umu wakukumbira, watole ndipo kuti vakwananga chara. Kwenu usange mwanalume yunji kwambura kuchichizgika, wadumula mumtima wake kuleka kutora mwali ule walikumujalira, ndiposa usange na kumbo lake wajikora, ndipo wadumula mumtima wake icho wachitenge, mbwenu wakuchita makora kuleka kutora mwali uyo. Ndeura mwanalume uyo wakutora wachita makora, kweni uyo wakukumba kutora chara na yosu wakuchita makora chomeni. Muwoli ngwa kukakika nyengo yosi apo mufumu wake wachali wa moyo. Kweni usange mufumu wake wafwa, ndi mwanangu kutorana na yosi uyo wakumba, usange ntengwa yao njachi Kristo. Uma mkupimira ine mwanakezi uyo wangava wakukondwa kwa kuruska usange wangakara wambura kutengwa. Ndipo nkuganagana kuti na ine uwo ndili na mzimu wachiuta. Vakorinte vakudanga chipaturo 8. Sono kwa kuyana na chakurya icho chikuperekeka kuvikozgo, tikumanya kuti tose tilina umanyi. Umanyi ukutukumura, kweni kutemwa kukuzenga. Usange muntu wakupima kuti wakumanya vintu, kuti wakumanya umo wakwenera kumanyira chara. Kweni usange muntu wakutemwa chiwuta, ngwa kumanyikwa na chiwuta. Ntheula kuyana na kurya kwa vyakurya ivo vikuperekeka kuvikozgo, tikumanya kuti chikozgo nchintu cha wakawaka mucharu, ndipo kuti kulije chiwuta munyake kweni chiwuta imozapera. Nanga uri kungava awo wakutiva chiwuta, manyi ndi mumlengalenga panji pasi pacharu, ngandi umo nadi valiko vachiwuta vanandi na mafumu ganandi. Ndipo uri kwa ise kuli chiwuta imozapera, dada mwene uya wakalenga vintu vyose, ndipo tiliko chifukwa cha iyo, ndipo fumu imozapera Yesu Kristu mwamwene uyo vintu vyose vikalengeka, ndipo ise tilina umoyo chifukwa cha iyo. Ndipo uli ndi wosi awo walina umanyi uuchara, kweni wanji pakuwa wakujizgovezga kusopa vikozgo, mpaka sono wakudia vakuri angavya perekeka nadi kuchikozgo. Ndipo mavyevye gawo pakuwa gatechitechi gakukazuzgika, vyakuri ya kuti vingatenereska ise kwa chiwuta chara. Paratindale chakuri ya kuti tikutayapo chilichose chara, ndipo paratarga kuti tikuandulapo chilichose chara. Kweni imwe chenjerani waka, mzire wanangwa winu uu nyengo zinyake uzgoke chikuwazgo kuwa kutomboroka. Pakuti usange muntu uyo njuvi zake za kutomboroka mchipulikano, wakukuona iwe muntu wa umanyi ukuria mnyumba ya kusoperamo vikozgo, asi iyo wangakwezgeka nkumbi chara, usange mavyewe gake ngatechitechi kutiwarge chakuria icho chaperekeka kuvikozgo. Ndipo sono na umanyi wako muntu wa kutomboroka uyu mubali mwene uyo Kristo wakamufwira wataikenge. Teura kwa nangira vabali vinu na kupweteka njui yao aponja kutomboroka mukwa nangira Kristu. Teula usange chakurya icho nkurya chikukualiska mubaliwani, ndam kuryasu nyama chara, mzire ndichitiske kuti mukristu munyani wawe. Vakorinte vakudanga chipatulo 9. Kasi ndine mwanangu chara, kasi ndine wakutumika chara, asi ndili kumuona Yesu fumu yitu, asi imwe ndimwe vipambi vya mlimo wane mukutevetera fumu. Usange kwa wantu wanyake ndili wakutumika chara, kweni kwa imwe ndine wakutumika nadi, chifu kwa imwe ndimwe chimanyikwiro cha kutumika kwane mwafumu. Kujivikirira kwane kuawo wakuntifumba ndi uku, kasi tilije wanangwa kutitirge na kumwa, kasi tilije wanangwa kwa kwenda na wanakazi wa Kristu pa maulendo ngandi uma wakuchitira wakutumika wanji na babali wafumu. Ndiposo na Kefase, panji kasi ndi Baranaba pera na ine awo walije wanangwa kuchita mulimo mwakutitijovwire. Ndinjani uyo wakuteveta ngandi msilikali ndipo wakujiripira yeka? Ndinjani uyo wakupanda mpeska kwa mbura kurga kufipambi vyake? Ndinjani uyo wakuliska mskambo kwa mbura kumwaku mukaka wake? Kasi nkuyo uya ichi na mazazi ga untu, asi malango na uga kuyo uya nteula, chifu kwa kulikulembeka mumalango ga Moses kuti,
ureke kukaka nkavi kumlomo para ikubura tirigu.
Kasi mukupima kutichiwute wakupurera kufya nkavi, asi wakuyewoya ichi chifukwa cha ise, enya ichi chilikulembeka chifukwa cha ise, pakuti uya wakulima na uya wakubura wakwenera kuchita nteura mchigomezgo cha kutivave na pande muvunaira. Usangeta panda mbuto ya uzimu mukati mwinu, kasi njinonono usangeti kupokera vya kovwira tupi kufuma kwa imwe. Usangevanji wakusangana papempo la kwenelera ili pa imwe, asi ise ndisitili wakwenera kuwa naro kwa kuruska. Ndipo uli kuti tikachita nawo nchito mazaza aga chara, kuruska apa tukuzizipizga paka tukalikose, mwakuti tileke kujandizga utenga uweme wa Kristu. Kasi mukumanya chara kuti wantu awo wakuteveta munyumba ya chiwuta wakulia chakurga chakufuma munyumba ya chiwuta, ndipo awo vakuteveta pa jochero asinawo vakusangana vyasembeyira. Nthewura pera fumu nayo ikalangula kuti awo vakuparazga uthenga uweme vakwenera kupoka vyakuvalera kufuma mu uthenga uweme. Kweni ine ndilije kugwiriska ntchito wanangwa uwu panjinesi kuti nkulemba ichi muchigomezwe chakuti mundichitire ine vinthu ivi chara. Mphanyi changu vachiweme kuti ndifwe kuruska kuti munyane wandipoke ichi ine nkuthumbwira. Chifukwa usange nkuparazga uthenga uweme ichi kuti ndingathumbwirapo chara, chifukwa nchakwenelera kuti ndichitentheura. Soka kwa ine usange nkuleka kuparazga uthenga uweme, pakuti usange nkuchita ichi na khumbolane nalane ndili nayo njombe. Kwenu usange nkuchita na khumbolane nalane chara, ipo nkuchita ntchito iyo ndili kutumika. Kasi sono njombe yani nchichi? Njombe yani ndi iyi yakuti para nkuparazga uthenga uweme ndiparazge kwambura njombe, ndipo kwambura kulongora mazazakane kali wose pakuparazga uthenga uweme uwu. Nanga uli ndili mwanangwa ku wanthu wose, kweni ndajizikora kuwa muzga wa wose mwakuti panji ndingakopa banandi. Ku Vayuda nkhapanga ndi Muyuda mwakuti ndikope Vayuda. Kwa awo vakaba pasi pa marango ka Mozesi nane nkhapa pasi pa marango kuti ndivakope awo vali pasi pa marango, nanga uli ine kuti ndili pasi pa marango chara. Ku awo vakaba kuwaru kwa dango nkhapanga ndi Moze wa kuwaru kwa dango mwakuti ndivakope awo vakaba kuwaru kwa dango, nanga uli kuti ine nkhaleka kusunga marango ka chiuta chara, kweni ndili pasi pa marango ka Kristo. Ku aomba kutomboroka nane nkhawa kutomboroka mwakuti ndivakope aomba kutomboroka. Ndajizikora kuwa chilichose ku wanthu wose mwakuti munthu wa ili yose ndiponoske vanji. Nkuchita chose ichi chifukwa cha uthenga uweme mwakuti nane ndive na pande mu vitumbiko vyake. Kasi mukumanya chara kuti muchiparizgano wose awo wakuchimbira vakulimbana, kweni yumo zapera ndiye wakupoka njombe? Nthaura chimbirani kuti mupokere njombe. Munthu yose uya wakuchita masovero ka kuchimbira na kutuka wakuyezga kujikora mu vitu vyose. Wakuchita ichi mwakuti wapoke mpumpu iyo ikumara. Kweni ise tikuchita ichi kuti tipokere mpumpu ya mbura kumara. Ndipo uli ine kuchimbira na kumanya makora apo pali chikhomo chane, kuti ndilingandi uyo para wakutimbana na munyake kuti wakutimba khofi lake pa wakachara. Nkutimba thupilane na kulithereska. Muzire para ndavapharazgira banyane, ine ndamwene ndiule kwenerera njombe. Vakorinte vakudanga chipatulo 10. Mwavabali ngukumba kumumanyeskani kuti vasekuru vithu wose vakarongozgeka na bingu ilo likawa pachanya pawo, ndipo wose vakambuka nyanja. Mu bingu ili na nyanja iyi ndimo wose vakabapatizikira mwa Mozesi. Wose vakarga chakula cha uzimu cha kuyanawaka, ndipo wose vakamwa chakumwa cha uzimu cha kuyanawaka, chifukwa vakamwa kufuma mujarawe la uzimu ilo likavarundezganga, ndipo jarawe lira wakava Kristu. Kweni chiuta kuti wakakondwa na wanandi wa iwo chara, ndiura wanandi wakamalira mu mapopa. Vintu vyose ivi vikaba virongolero kwa ise na nchenjezgo kuti tireke kuwa na mtima wa kukumba viheni ngandi umo iwo vakachitira. Mureke kuwa wakusopa vikozgo ngandi umo vakavira wanji mwa iwo, ngandi umo kulikulembekera kuti
vantu vakakarapasi kuti varye na kumwa ndipo vakauka kuti vavine.
Tireke kuchita mauzagali ngandi umo vakachitira wanji mwa iwo, ndipo vantu vikwi makumi gaviri pachanya katatu vakafwa muzuva limoja. Tireke kuyezga fumu ngandi umo wanji vakachitira, ndipo vakakomeka na zinjoka. Nesi kusinginika ngandi umo vakachitira wanyake wa iwo, ndipo vakakomeka na mungero wa kuparanya yura. Vintu ivi vikabachitikira iwo ngandi nchenjezgo, ndipo virukulembeka ngandi sambizgo kwa tavene ise umalira wa mgonezi wanengenera. Nteura uyo wakuganangana kutingwa kukhora wachenjere mzire wawe. Chiyesko chosi icho cha muwirani chikupambana chara na icho chikuwira vantu wose. Kweni chiwuta kwa kugomezgeka, ndipo wati wamuleka ninge kuti muyezgeke kurushka nkongono zinu chara. Ndipo para chiyesko chikwiza panyengo yene iyo wati wamunozgerani ntowa ya kutaskikira mwakuti mumanye kuwa bakuzizipizga. Nteula mwababali vakutemweka, lekani kusopa vikozgo. Nkuyowoya kwa imwe ngambantu wa mahara, yeruzgani mweka ivyo nkuyowoya. Nkombo ya vitumbiko iyo ise tikuyitumbika asindi nkombo ya kusangana mundopa za Kristu. Ndiposo chingwa icho tikumenya asindi kusangana kwitu mutupi la Kristu. Chifukwa kuli chingwa chimoza, ndipo ise nanga tilivanandi tilitupili moza, pakuti tosi tikusangana muchingwa ichi chimoza pera. Wonandi va Israeli umo vakuchitira asi awa vakudya vyasembe mbakutevetera ulumoza pa jochero? Kasi nkhorongorachi pa ichi? Kasi chakula chakuperekeka kuvikozgo nkhanthu kenikene? Panji chikozgo icho chene nkhanthu kenekene chara? Kweni nkhorongora kuti icho vantu vakuwaru vakupereka ngandi sembe vakupeleka ku vivanda kuti nkwachiuta chara, ndipo nkukumba chara kuti musanganenge na vivanda, kuti mungamwera munkhombo ya fumu na kumweraso munkhombo ya vivanda chara, ndipo kuti mungargera pa tebulu la fumu na kuleraso pa tebulu la vivanda chara. Kasti kukumba kwa vya fumu kuti ive na sanje, kasti lina nkongono kuruska iyo, vintu vyose vya kuzomerezgeka, kweni vyose kuti vya kuvira chara, vintu vyose vya kuzomerezgeka, kweni vyose kuti vikuzenga chara, kuwa vye muntu wa kupenja viweme vya kepera, kweni wapenjenge viweme na wazengezgani wa keuwo. Murenge chosi ito chikugulisikika pa msika wa nyama kwa mbura kufumbapo kantu chifukwa chanjubi. Chifukwa
charu nchafumu na vyose ivyo virimo.
Usange wa mbura kupulikana wa kukuchema kuti ukarge nayo chakurga para wazomera kuruta, ukargenge waka chosi ito wa kukarikira kwa mbura kufumbapo kantu chifukwa chanjubi. Kweni usange muntu munyake wakuti kwa iwe, ichi chaperekeka kuwasembe kuvikozgo. Chifukwa cha uyo wangu kuparira mazgu aga, ndiposo chifukwa cha njuvi ureke kurga. Ndipo pa chifukwa cha njuvi, nkunganamura njuvi za kuchara, kweni chifukwa cha njuvi zake ureke kurga. Usange ine nkurga cha kurga na viwongo, chifukwa uri kususkika pa ito ine nkuperekapo viwongo. Nteura manyi mukurga panji mukumwa, panji chose ito mkuchita, chita ni chose muuchindani wa chihuta. Mureke kukuwazga wa yuda, panji wa mitundu, panji wa mumpingo wa chihuta. Ngandi uma nkuyezgera kukondweska mutu yose muvyose, kuti nkupenja uweme wane chara, kweni uweme wa wanandi mwakuti vaponoskeke. Vakorinte vakudanga chipatulo 11. Muwe vakuchita ngandi umo ine nkuchitira pakurondezga Kristu. Nkumurumbani chifukwa mukundi kumpuka muvyose, ndiposo mukusingirira maruso ngandi umo nkakaperekera kwa imwe. Sono nkukumba kuti mumanye kuti mutu wa mwanarume waliyose ndi Kristu, mutu wa mwanakazi ndi mufumu wake, ndipo mutu wa Kristu ndi chiuta. Mwanarume yose uyo wa kuromba panji wa kuparazga uku wavwara chidiko kumutu wake wa kuyujura Kristu, uyo ndi mutu wake. Mwanakazi yose uyo wa kuromba panji wa kuparazga uku walije kuvwara chidiko kumutu wa kuyujura mufumu wake, uyo ndi mutu wake. Vikuyana waka ngandi para wameta mpara kumutu wake. Pakutu sange mwanakazi wati waleke kuvwara chidiko kumutu wake wa kwenera kumeta sisi lake. Kweni usange nchasoni kuti mwanakazi wamete mpara panji wamete sisi lake lose wakwenera kuvwara chidiko. Mwanarume wakwenera chara kuvwara chidiko kumutu wake, chifukwa iyo nchikozgo na uchindami wa chiuta. Kweni mwanakazi ndi uchindami wa mwanarume. Chifukwa mwanarume kuti wakapangika kufuma kumwanakazi chara, kweni mwanakazi ndi wakapangika kufuma kumwanarume. Nesi mwanarume kuti wakarengekera mwanakazi chara, kweni mwanakazi wakarengekera mwanarume. Pachifukwa ichi ndiposo pachifukwa cha bangero mwanakazi kwa kwenera kuvwara chidiko kumutu wake kurongora kuti walipasi pa mazaza la mufumu wake. Ndipo uli pandazi pafumu mwanakazi kuti wangawusa kumwanarume chara, nanga ndi mwanarume kuti wangawusa kumwanakazi chara. Pakuti ngandi umo mwanakazi wakafumira kumwanarume, nteuraso mwanarume walikubabika kufuma kumwanakazi, ndipo vintu vyose vikafuma kwa chiuta. Mweruzge mweka, kasi nchakwenera kuti mwanakazi wasope chiuta kwa mbora kuvwara chidiko kumutu? Kasi kaviro iko kene kakumusambizgani chara kuti usange mwanarume walinasisi litali ndi chintu cha soni kwa iyo? Kweni usange mwanakazi walinasisi litali ndiwa uchindami wake, chifukwa sisi litali lilikupika kwa iyo nganjidiko. Usange muntu munyake wakususka udumuliro uwo, nkumupalirani kuti kulije karuso kanyake mukati mwitu panji mumpingo wose wa chiuta. Kweni pachisambizgo ichi kuti nditi ndi murumbani chara, chifukwa mumaungano ginu mukuchita uweme chara kweni uhenipera. Chakudanga para mukuungana ngandi mpingo, nkupulika kuti mukuwa na zimpatukano mukati mwinu, ndipo nyango zinyake nkugomezga kuti mbunenesko. Zingawa munadi zimpatukano mukati mwinu kuti awo mbaneneska vaoneke pakweru. Para mukuungana pamoja mwanteura kuti ndimonesko wafumu chara, chifukwa para mukurga waliosi wakujirera chakurga chake, ndipo yunji walinanjara apumunyake warovera. Kasi muriji nyumba zinu kuti ndimo murgerenge na kumweramo, panji mukukumba kuyuyura mpingo wa chiuta na kukosga soni wa kusoverwa. Kasi ndiye wayechi kwa imwe, kasi ndi murumbani pa ichi nadi kuti ndinga murumbani chara, pakuti icho nkapokera kufuma kwa fumu, njene icho ndicho nkapereka kwa imwe chakuti fumu Yesu mu usiku wene uo vakamwendera mpiska, wakatora chingwa, ndipo wakati wawonga wakachimenya na kuti, ichi ndi tupilane, lenero laperekeka chifukwa cha imwe. Chitani ichi kuti mundikumbuke. Mwantheura pera wakati wa marakurga Yesu wakatula nkhombo ndipo wakati. Nkhombo iyi ndi phangano lipya mundo pazani. Nyengo zose para mukumwa chitani ichi kuti mundikumbukenge. Chifukwa nyengo zose para mukuga chingwa ichi na kumwapo nkhombo iyi mukuthuska nyifo ya fumu yisuke yize. Nteura yose uye wakulia chingwa ichi na kumwapo nkhombo ya fumu kwa mbura kwenerera wali na mlandu wakwanangira thupi na ndopa za fumu. Kweni munthu wakwenera kujiyezga danga ndipo wargenge chingwa na kumwapo vya mkhombo. Chifukwa yose uye wakulia na kumwa kwa mbura kumanyiska thupi la fumu na ndopa wakujirgera na kujimwera kiruzgiro ka fumu. Ndicho chifukwa banandi mwa imwe mba kutomboroka mbarwali ndipo banandiso bali kufuka kali. Kweni usangeti kujeruzga na UNESCO mpanyi tikweruzgika chara. Kweni para tikweruzgika na fumu tikulangika mwakuti tireke kususkika pamoza na wantu bacharucha pasi. Nteura mwababali para mukuungana pamoza kutimurye lindizganani. Usange yunji walinanjara walye kunyumba yake mwakuti waleke kweruzgika para mukuungana pamoza. Kuyana na makaniga nyake ndiza mkumurongozgani para ndiza kwene kuko. Vakolinte vakudanga chipatulo 12. Sono mwababali ngandi vya wanangwa vya mzimu kuti ngukumba chara kuti imwe muve balemwa. Mukumanya kuti para mukawa kuwaro mukapuruskika kukusopa vikozgo vya mbura kuyowoya. Nteura ngukumba kuti mupulikiske kuti palije na yumoza uyo wakuyowoyera mu mzimu wa chiwuta mwene uyo wangamanya kuyowoya kuti Yesu watembeke. Ndipo na yumoza wangayowoya kuti Yesu ndifumu kwa mbura kuti warungozgeka na mzimtuwa. Pali vya wanangwa vya kupambana pambana kweni mzimu njumoza pera. Pali mauteveti ya kupambana pambana kweni fumu njumoza pera. Pali machitiro gazi nshito ya kupambana pambana kweni chiwuta njumoza pera mwene uye wakukubirizga muvintu vyose muose. Kumuntu munyake mzimu wa kujirongora muntu wa yake na yake chifukwa cha uweme wa wose. Pakuti kumunyake kukupika kuzira mzimu cha wanangwa cha kuyowoya vya mahara. Munyake cha wanangwa cha kuyowoya mazgu wa umanyi kwa kuyana na mzimu mwene yuyupera. Kumunyake kukupika chipulikano na mzimu mwene yuyupera. Kumunyake vya wanangwa vya kuchizga na mzimu mwene yuyupera. Kumunyake milimo ya mithondwe. Kumunyake uchimi. Kumunyake kamanyiro kakupambaniskira mizimu. Kumunyake vyowoyero vya kupambana pambana. Kumunyake kunganamulira mazgu. Kweni vyose vyene ivi vikukuvirizgika na mzimu yumozapera. Mwene uye wakugavira mtu yose payeka payeka ngandi umwa kukumbira. Pakuti ngandi umwa tupi lili moza ndipo lili na vivaru vinandi. Ndipo vivaru vyose vya tupi na ngauli vinandi ndi tupi limoza. Ndimo kulili na Kristu. Chifukwa na mzimu yumoza isetose tika papatizikira mtupi limoza. Manyi mba Yuda kwa limba Griki. Manyi mbazga kwa limba Nangwa. Tose tili kupokera mzimu yumoza pera. Pakuti mutupi mulichivaro chimoza pera chara kweni vinandi. Usangelundi lingayowo ya kuti. Pakuti ine ndine woko chara. Ipo ndine watupi chara. Ichi chingaba chifukwa chakulitondeska kuwa chivaro cha tupi chara. Usange kutu lingayowo ya kuti. Pakuti ndine jiso chara. Ipo ndine watupi chara. Ichi chingaba chifukwa chakulitondeska kuwa chivaro cha tupi chara. Usange tupirosi livenge jiso. Mpanyiri kupulikira vichi. Usange tupirosi livenge kutupera. Mpanyiri kunusikira vichi. Kweni ngandi umo kuliri, chiwuta walikuvika makora vivaru ichi na ichi mutupi ngandi umo wakakumbira. Usange vyose vivenge chivaru chimoza, mpanyi tupi lili nguu. Ngandi umo kuliri, pali vivaru vinandi, kweni tupi ndili moza pera. Jiso lingayowoya kuwoko chara, ndili jena nchito na iwe, nesi mutu kumarundi, ndili jena nchito na imwe, ndimo viriri chara. Vivaro hivyo vikuoneka nga vya kutomboroka vya kukumbikwa. Ndipo vivaro vya tupi hivyo tikuvipima kuti vya kuzirwa pachoko ndivyo tikuziwiska kwa kuruska. Ndipo vivaro vya tupi hivyo vikutipa soni ndivyo tikuvipwererera na nchindi ikuru. Icho nchambora kukumbikwa kuchigawa ndicho chikuoneka ni makora. Kweni chiwute walikuumba tupi mwateura pakupereka nchindi zikuru kuvigawa vya mbora kuzirwa mwakuti kuwavye mpatukano mutupi. Kweni kuti vivaro vyose vipwererane mwakuyana waka. Usange chivaro chimoza chakomwa vyose vikukomwera nacho pamoza. Usange chivaro chimoza chikuchindikika vyose vikusekerela nacho pamoza. Sono imwe mulitupi la Kristu ndipo waliyose wa imwe chivaro cha tupi ili. Chiwuta walikusora wantu aba mumpingo wake wakudanga wakutumika vachiviri nchimi, vachitatu vasambizgi, vakuchita vya mintondwe, vakuchizga, vanji vakofwira, vanji vendeski vanchito na vakuyowoya vyowoyero vya chiredo. Kasi wose mbakutumika, kasi wose nzinchimi, kasi wose mbasambizgi, kasi wose vakuchita mintondwe, kasi wose vaina vya wanangwa vya kuchizga, kasi wose vakuyowoya vyowoyero vya chiredo. Kasi wose vakungana murira mazu kwa chirendo. Chara, kweni imwe vikani mitima yinu pa vya wanangwa ivyo vya kuruska. Sono nditi ndi murongorani ntowa iyo ikuruska vyose. Vakorinte vakudanga chipaturo 13. Usangendinga yowoya vyowoyero vya vantu na vya vangero. Kweni nkura kutemwa, ndilimbata ya kulira panji chibekete cha kuchita chiwawa. Usangendinga wanazo nkongono za kuchimira na kupulikiska vyose vya mchindindi na umanyi wose. Ndipo usangendingawa na chipulikano chose cha kutindi sezgere mapiri kweni nkura kutemwa ndilikantu chara. Usangendinga pereka vyose ivyo ndilinavyo kuwakavu na ngankupereka tupirane kutilocheke kweni nkura kutemwa kuti nkwandura kantu chara. Kutemwa kukuzizipiza, ndipo nkwarusungu. Kutemwa kulije sanje panji kujirumba, nesi kujikuzga. Kutemwa kuti kukureka kususkika chara, nesi kukukumba vya kipera chara. Kukupia mtima rubiro chara, nesi kusungirira uheni. Kuti kukusekerera pa vya kubudika chara, kweni kukusekerera muvya kuchitika makora. Kutemwa kukukuntirapo vyose, kukugomezga muvyose, kukukazga vyose ndipo kukuzizipizga muvintu vyose. Kutemwa kukumara chara, mauchimi vizam kumara, vyowoyero vizam kumara, umanyi uzam kumara. Chifukwa umanyi witu ngwambura kufikapo, ndiposo uchimi witu nao ngwambura kufikapo. Kweni para icho ncha kufikapo chiza, pene papo icho ncha mbura kufikapo chikumara. Para nkava mwanichi, kayowoyero kane, kapimiro kane, na kagananganiro kane, kakawaka wanichi. Para nkatindava murara, nkareka ntoka za wanichi. Sono tikuona vintu mukazimizimi, ngandi umwe tikuvionera pa galasi. Kweni panyengo yake tamkuona vyose maso na maso. Sona tukumanya kurwande, kweni panyengo yake tamkumanya kanira, ngandi umo chivuta wandimanyira ine. Ndipo sono vitatu ivi vikukaririra, chipulikano, chigomezgo na kutemwa. Pa vitatu ivi chikuru cha kuruska vyose ndi kutemwa. Vakorinte vakudanga chipatulo 14. Penjeskani kutemwa, ndipo muvikepo mtima pa vya wanangwa vya mzimu tuwa. Chomene chomene cha wanangwa cha kuchima. Para muntu wakuyowoya muvyowoyero vya chirendo, kuti wakuyowoya kuwantu chara, kweni kwa chiwuta. Chifukwa palije muntu uyu wakupulika ivyo wakuyowoya, kweni wakuyowoyera muumzimu ivyo vya mchindindi. Kurwandeli nyake, uyu wakuchima wakuyowoya kuwantu kuti vazengeke kuchiska na kukosgeka. Muntu uyu wakuyowoya muvyowoyero vya chirendo, wakujizenga yeka, kweni uyu wakuchima wakuzenga mpingo wa chiwuta. Sono ndakumbanga kuti Mose muyowoyenge vyowoyero vya chirendo, kweni kwa kuruska ngukumba kuti muparazgenge. Uye wakuchima ndi mukuru kuruska uye wakuyowoya vyowoyero vya chirendo. Uye wakuyowoya vyowoyero vya chirendo wangava mukuru usange yimoze wangamanya kungana mulira ivyo wakuyowoya, mwakuti mpingo wa chiwuta uzengeke. Sono mwababali usange nkwiza kwa imwe na kuyowoya muvyowoyero vya chirendo, kasi palichandulo uli kwa ine, kuti palichandulo chara usange icho kuyowoya chilije uvumbuzi. Panji umanyi, panji uchimi, panji usambizi. Nangandi tuntu tuambula umoyo utotukufumia mazgu, ngandi fioliro. Panji bango, usange walije kupambaniska maliliro gake, kasi muntu wangamanya uli icho chukulizgika. Ndiposo usange kaliliro kambata, kakurongosoka makora chara, ndinjani wanganuzgekera kuruta kunghondo. Ndimo kuliri na imwe uwo, usange muvyowoyero vya chirendo mukuyowoya mazgu gambura kupulikikwa, kasi muntu wangamanya uli icho mukuyowoya. Ndiko kuti ukuyowoya waka mpepo. Mucharuchosi chapasi muli vyowoyero vya kupambana pambana. Ndipo palije na chimoze icho chilije chinganamuro. Kweni usange nkuleka kumanye chinganamuro cha chiyowoyero, nditi ndivenge murendo kwa uyo wakuyowoya. Ndipo nayo wati wawenge murendo kwa ine. Ndimo kuliri na imwe uwo, pakuona kuti mitima yinu yikunweka kuwa na vya wanangwa vya mzimu, nteura vikani mitima pa ivyo vikuzenga mpingo wa chiwuta. Nteura uye wakuyowoya muvyowoyero vya chirendo wakwenera kuromba kuti wanganamulire mazugara. Ndipo usange nkuromba muvyowoyero vya chirendo mzimuane ukuromba nati, kweni vinjero vyane kuti vilina chanduro chara. Kasi sono ndichitengechi, nditi ndirombe na mzimuane ndiposo nditi ndilombe na vinjeru vyane uwo. Nditi ndimbe na mzimu, ndiposo na vinjeru vyane uwo. Kwenu usange mukuwanga chikuta na mzimpera, kasi muntu waka uyo walinamwe pamoja, wanga zomera uri kuti ameni. Palulombo rwinu para warije kumanya icho mukuyowoya. Nangauli lombo rwinu ruwa kuwanga chikuta lunga waluweme chomeni, kweni munyaku kuti iru kumuzenga chara. Nkumuwanga chikuta chifukwa nkuyowoya vyowoyero vya chirendo kuruska imwe mose. Kweni mumpingo ndingatemwa kuyowoya mazgu gankonde ga kupulikikwa kuti gasambizwe wantu kuruska kuyowoya vyowoyero vya chirendo viku kumi. Mwava bali, reka nikuganangana ngamba nichi, pa uheni muvenge ngantu wabonda. Kweni mumagano gano muvenge wakukoma. Mumalango mulikulembeka kuti
kwizira muvantu wa vyowoyero vya chirendo na miromo ya valendo ndamkuyoya kubantu ava. Kweni nanga kuwe nteura kuti vamkundipulika chara ndimuyikuyoyera fumu.
Nteula kuyoya muvyowoyero vya chirendo nchimanyikwiro cha vantu vambura kupulikana kuti ncha vantu vakupulikana chara. Kweni kuparazga mazu nchimanyikwiro cha vakupulikana kuti ncha vambura kupulikana chara. Nteula usange mpingo wosi waungana pamoja ndipo wosi vakuyoya muvyowoyero vya chirendo. Ndipo usange vakuwaro kwa mpingo panji vambura kupulikana vakunjira asivayo yenge kuti mwafunta. Kweni usange wosi vakuparazga mazgu ndipo uyo ngwambura kupulikana panji wakuwaru wakunjira apo wosi vakuparazga mazgu watu wacho ntekenge kuti ngwakwa nanga na kweruzgika na wose. Ndipo vya kubisika vya mtima wake vikuvumbukwa. Nteura pakuwa kavunama watu wasopenge chiwuta na kuyowoya pakweru kuti nadi chiwuta walimukatimwinu. Mwava bali, sono kwa karachi, para mukuungana pamoja yunji walina sumu. Munyake chisambizgo, munyake uvumbuzi wa kufuma kwa chiwuta, munyake vyowoyero vya chirendo, ndipo munyakeso wa kunganamula chiyowoyero chira. Rekani vyose vichitikire pa kuzenga mpingo. Usange valipo au wakuyowoya vyowoyero vya chirendo vavenge vaviri panji vatatu. Kweni kujumpa apa chara, wayowoyi makurondezgana waka ndipo pave muntu wa kunganamulira mazugara. Kweni usange palije muntu wa kunganamura, rekani waliyose wa iwo wakarechete mpingo na kuyowoya kwa iyo mwene na kwa chiwuta. Rekani vaparazgi vaviri panji vatatu vayowoye, ndipo rekani vanyake vaganagane ivyo vikuyowoyeka. Usange uvumbuzi wachitikira kumunyake uyo wakarapafupinayo, rekani wakudanga wachetame. Pakuti mose munga parazga mazgu yumoza yumoza makuti wose vasambire na kuchisikika. Ndipo vaparazgi vakwenera kujikora mukuparazga kwawo. Pakuti chiwuta ngwantimbanizgo chara kweni wamtende, ngandi umakuliri mumipingo yose ya vatuva. Wanakazi vakali wakachete mumaungano wa mpingo. Chifukwa vandazomerezgeke kuyowoya kweni vakwenera kujirambika, ngandi umodango likuyowoyera. Usange kulikantu akuba kukumba kuti vamanye, rekani vakafumbe vafumu wawo kunyumba. Chifukwa chikukozga soni kuti mwanakazi wayowoye mpingo. Kasi mazu ya chiwuta gakambana imwe, panyake kasi ndimwe mweka pera gamufikani. Usange waliyose wakujipima kuti ndimuparazgi panji walina vya wanangwa vya uzimu. Wakwenera kumanya kuti ivyo mkumulemberani ndilangulo la fumu. Usange muntu waliyose wakumanyisika ichichara mwenu kwa waka. Teura mwababari, mwekerani chomene pa kuparazga mazu. Ndipolekani kukanizga awa wakuyewoya vyowoyero vya chirendo. Kweni vintu vyose vichitike mutowa na mundondomeko iweme. Vakorinte vakudanga chipatulo 15. Sono mwababari, ngukumba kumukumbushkani vifukwa ivyo ine ngamuparazigirani utenga uweme uu wene uo mukaupokerera ndiposo apo chipulikano chinu chikwimapo. Muutenga wene uu mukuponeskekeramu ndipo mukuukoreska. Usangeni nteura chara ipo mukugomezga pawaka. Pakuti ine nkapeleka kwa imwe icho nkapokera, icho nchakuziwa chomene chakuti Kristu wakafwira za kwa nangazitu kwa kuyana na marembo. Iye wakasungika mudindi, ndipo wakausikika kuwa kufwa pazuwa la chitatu kwa kuyana na marembo. Na kuti wakaonekera kwa Kefase, ndiposo kuwa kutumika wake kumi na wavili. Ndipo Yesu wakaoneka kuwa bali wa kujumpa makumi kumi gankonde panyengo imoza. Wanandi wa iwa wachaliva moyo, nangauli wanji walikufwa. Ndipo wakaonekera kwa Yakobe, ndipo pa manyuma kuwa kutumika wose, pa umalilonghanira na kwa ine uwo, nanga nkawa ngandi mwana uyo wababika muteta. Chifukwa ndili muchoko chomene kuwa kutumika wose, kuti nkwenelera chara kuti ndichemeke wa kutumika, pa kuti nkazikizga mpingo wa chiwuta. Kweni chifukwa cha uchizi wa chiwuta ndili ngandi umondiliri, ndipo uchizi wa wakandipa kuti ukawa wa wakachara. Nanga kuventheura nkachita mlimo kurushika yose wa iwo. Nanga uli nkaba ine chara, kweni ndi uchizi wa chiuta uwo ukawa mwa ine. Panyengo yira manyi nkaba ine panji iwo chilije kanthu. Chikuru nchakuti tikuparazika ntheura, ndipo ichi ndicho mukugomezwa. Sono usange Kristu wa kuparazika ngandi uyo wali kuwusikika kuwa kufwa. Kasi vanji va imwe vanga yowuya uli kuti chiuka cha vakufwa kulije. Kwenu usange kulije chiuka cha vakufwa, ipo Kristu nayo kuti walikuuka kuwa kufwa chara. Ndipo usange Kristu wandawusikike kuwa kufwa, ipo uparazgi witu ngwa waka. Ndipo chipolikano chinu nacho ncha waka. Kurutulida apo, ipo tiliva kaboni va utesi kwa chiuta. Chifukwa tikapanikizgira chiuta kuti wakamushka Kristu kuwa kufwa, mwene uyo kuti wakamuuska chara. Usange ncha unenesko kuti vakufwa vamkuuka chara. Chifukwa usange vakufwa vakuuka kuwa kufwa chara, ipo Kristu nayo kuti walikuusikika chara. Usange Kristu walije kuusikika, ipo chipulikano chinu nacho nchawaka, ndipo imwe muchali muzakwa nangazini. Ntheura awo walikufwira mwa Kristu, nao walikutaika waka. Usange chigomezeko chitu mwa Kristu ncha umoyo unopera, ipo pa bantu wose tiliva kulengereka rusungu chomene. Kweni mu unenesko wose Kristu walikuuka kuwa kufwa, ndipo ndiyo chipambi cha kudanga cha awo walikugona turo. Ichi chikupanikizika kuti awo walikufwa vizamku ukasu. Pakutingandi umonyifwa ikizira mucharu cha pasi na mtu yumoza, ntheulaso kuuka kuwa kufwa nako kukiza na mtu yumoza. Pakutingandi umo wantu wose vakufwira mwa Adamu, ntheulaso mwa Kristu wose vati va ukenge. Kweni yose wamkuuka kwa kuyana na ndondomiko yake. Kristu ndiyo wakudanga, ndipo panyengo ya kwiza kwake wose aomba Kristu. Pene papo umalilo wacharu wa mkwiza. Kristu wa mkumalizga va kuhusa wose va uzimu, mazaza wose na mkongono, ndipo wa mkupereka ufumu kwa chiuta dada. Chifukwa Kristu wa kwenera kuhusa mpaka chiuta wa batonde na kuwa tereska varwani wake wose. Muruani wa umalilo uyu wa kwenera kusakazika ndinyifwa, pakutimarembo kakuti
chiuta wali kutereska vintu vyose.
Kweni paramazgu kakuti
wali kutereska vintu vyose.
Nchapa kweri kuti wakusazgako chiuta chara uye wali kutereskera vintu pa Kristu. Para vintu vyose vya tera mwa Kristu, sono mwana wa chiuta iyo mwene nayo wamkujivika pasi pa chiuta. Mwene uye wakavika vintu vyose pasi pa Kristu, mwa kuti chiuta wawenge vyose kuwali yose. Usangendi ntheura chara, kasi vantu au wakubapatizika mumaru mwa wakufwa wakungana murachi. Usange vakufwa wakuuka chara, chifukwa uli vantu wakubapatizika mumaro ga vakufwa. Chifukwa uli ise tilimu urwani muora lilirose. Mwababari, nkufwa zuwa na zuwa, ngandi umu mkutumbwira mwa imwe mwa Kristu Yesu fumuyitu. Muka yowoyero ka untu wose, kasi kukunandulira vichi para nkuyowoya kuti nkarwa na vikoko mu Efeso. Usange vakufwa wakuuka chara.
Ipo tieni tirenge na kumwa, chifukwa na machero tifwenge.
Munga pusikikanga,
kwendezigana na vaheni kukwananga makaliro ga weme.
Wererani kumaganogano ga untu, ndipo mureke kwananga. Chifukwa wanji va imwe vanda mumanyi chiguta, mkuyo ya ichi kuti ndi mukosganisoni. Kweni munyake wangafumba kuti vakufwa vakuusikika uli, kasi vakwiza na tupi uli. Chindere iwe, icho mukupanda kuti chikumera chara kwambura kuti chafa. Icho mukupanda kuti nditupi ilo liguvengeko chara. Kweni rumpuzi, manji ndikwa tirigu, panji ndikwa mbuto inyaki yose. Kweni chiuta wakulipa tupi ngandi umu wakukubira, ndipo kumtundu wose wa mbuto yose wakupereka tupi lake na lake. Pakuti matupi wose kakuyana chara. Kweni pali tupi la vantu, linyake la vikoko, linyake la viyuni, ndipo linyake la somba. Galipo matupi kakuchanya na matupi kamucharu. Kweni uchindami wa kuchanya ngunyake, ndiposo uchindami wa mucharu nao ngunyake. Zuwa lina uchindami wake, mwezi nao ulina uchindami wake na wake. Nyenyezi nazo zilina uchindami wawo. Pakuti nyenyezi imoze ikupambana na nyenyezi inyake muuchindami. Ntheula ndimo kuliri na chiguka cha vakufwa. Tupi ilo likuvikika mudindi likuvunda. Ilo liza mkuvuka la mkuwalambura kuvunda. Para likuvikika mudindi likuwala kuyuyuka. Kweni likuusikika muuchindami. Likuvikika mukutomboroka, kweni likuusikika mukongono. Para likuundika mudindi likuwa tupi la kawiro, kweni lamku usikika la uzimu. Usange liliko tupi la kawiro, lilikoso tupi la uzimu. Ntheula kulikulembeka kuti
muntu wa kudanga Adam wakazgoka kuwa muntu wa moyo.
kweni Adamu wa umaliro wakazoka mzimu wa kupeleka umoyo. Kuti ndi thupi la uzimu ili lukutanga chara, kweni thupi la kaviro, ndipo pamanyuma thupi la uzimu. Munthu wa kudanga wakafumira kudongo, wakava wacharu chapasi. Kweni Adamu wa chiviri wakafumira kuchanya. Vantu wosi wa mucharu wa kulingana waka na Adamu uye wakaumbika kufuma kudongo. Ndipo wosi aomba kuchanya wa kulingana waka na Kristu uyongwa kuchanya. Ngandi umotiliri na chikosgo cha Adamu wa kufuma kudongo, ndi mose tam kuvira na chikosgo cha Kristu munthu wa kuchanya. Icho nkuyo woya mwababari nchakuti, thupi na ndopa kuti vikumanya kunjira ufumu wa chiuta chara. Nangandi icho nchakuvunda kuti chingamanya kuhara icho nchikuleka kuvunda chara. Tegeres gani, ngumu parilani cha mchindindi, kuti tam kufwa tose chara, kweni tose tam kusindhika. Mukanyengo kachoko waka, kakuyana na kupaira kwa jiso, apo mbata ya umaliro ya mkulira. Pakuti parambata ya mkulira, vakufwa wa mkuka na matupigawo gambura kuvunda. Ndipo ise tam kusindhika. Chifukwa tupi ili la kuvunda, likwenela kuvwara kuura kuvunda. Ndiposo tupi ili la nyifwa, likwenela kuzgoka lambura kufwa. Ndeura para tupi la kuvunda ili la vwara kuura kuvunda, na tupi ili la nyifwa la zgoka lambura kufwa. Ndipo agiza mkufisikika mazgu au gali kulembeka kuti.
Nyifwa ya milimiti zika mkuvivya. Nyifwa we, kasi kuvivya kwako kulinguu. Nyifwa we, kasi luozgaru wako lulinguu.
Luozgaru wa nyifwa ndi kwa nanga. Ndipo nkongono za kwa nanga ndi marangu. Kweni tiwonge chiwuta mwene uye wakutipa kuvivya mwafumu yitu Yesu Kristo. Ndeula mwababari wa kutemweka. Yimililani nganganga, muwe wambula kusungunyika, awo mlimu wafumu ukuwazira nyengo zose, pakumanya kuti kutoka toka kwinu mwafumu mkawaka chara. Vakorinte vakudanga chipatulo 16. Sono kuyana na vya kupereka vya kuvira wa Kristu wa kujudea, namwe mkwenera kuchitanteura, ngande umonga palilira mipingo ya kugalatia. Pazuwa la kudanga la sabata, waliose wa ime wajipatulire kantu akuwangamanya kupereka. Kwa kuyana na umowanga sakatira na kusunga makora mwakuti para ine ndiza kuleke kuti ndipo kizakawa vya kusangura. Nteura para ndafika ndizamku wapa bakarata wantu awo mukabazomerezga na kuwatuma kuti vayegere vya wanangwa vinu ku Yerusalemu. Usange nchakwenelera kuti nani ndirute vantu awo vizamku rungozgana nani. Ndizamku mchezgerani para ndaporota mu Makedonia. Pakuti ngukumba kuendera kwenye kura. Ndipo panyake ndizamku karako namwe panji nyengo yosi ya chiuvi. Mwakuti mwiza kandovira ruviro pa urendo wani kosi uko ndizamku ruta. Chifukwa kuti ngukumba kwiza kamuonani paka nyengo kachoko waka chara para nkujumpa munthowa. Kugomezga kwiza kakara nyengo itali usangefumu ya somerezga. Kweni ndizamu kara mu Efeso kufikira pazuwa la Pentekoste. Chifukwa mwavi ukuru wandijurukira wa kuchitira mlimo wa kukwana. Nangawuli varwani mbanandi. Para Timote wafika, muone kuti mukukara nayo mwakufasa. Chifukwa nayo wakuteveta mlimo wafumu ngandine. Nteura kuwavye na yumoza wa muyuyule. Kweni mwavirani kuti wende mumtende pakurutirizga urendo wake na kuwereraso kwa ine. Chifukwa ine nkukazga kuti wizenge na babali mchipulikano. Sono ngandi mubali witu Apolo. Ndine nkamukoserezga chomene kuti wizaka mchezgerani pamoza na babali wanyake mchipulikano. Kweni kuti likawa kumbolake chara kuiza panyengo iyi. Kweni wati wize para wabana nyengo iweme. Muwe maso, mwimilire nganganga mchipulikano chinu. Muwe vachikanga na wankongono. Vyose ivo mkuchita, vichitikire mkutemwa. Mwababari, mkumanya kuti Stefanasi na mbumba yake, ndi wabakawa wa Kristu wa kudanga kungana mu Akaya. Ndipo bali kujipereka kumulimo wa kutivetera wa Kristu. Ndeura mkumuwe yani. Kuti namwe murondezge urongozi wa bantu ngandi awa. Ndipo na muntu yose uye wakuteveta pamoja nawo. Ndili wakukondwa kuona kuti Stefanasi, Tirotunato na Akaiko wiza pakuti kwiza kwao kwa wanga kuti imwe mulipo. Chifukwa baka ndisanguruska ine ngandi umo baka sanguruskiraso na imwe uwo. Bantu ngandi awa mukwenera kuwamanya. Mipingo ya Muasia ikumuta uzgani. Akwira na Prisira pamoja na mpingo uwa ukuungana munyumba yao wakumuta uzgani na kutemwa kose mwafumu. Wabali vitu wose wakumuta uzgani. Muta uzgani na kutemwa kwenecho pa kufyochontana. Ine Paulosi ndalemba kutauzga uku na wakulani na lane. Usange waliosi wakuleka kutemwa fumu watembeke. fumu yitu zani. Uchizi wa fumu Yesu uwenge namwe. Kutemwa kwane kuwenge na imwe mose mwa Kristu Yesu. Amen.